พื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Digital Radio บรรยงสุวรรณพองดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องดารากับโฆษณามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังศิลปินตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2554ก็คือผู้มีความสามารถแสดงออกซึ่งคุณสมบัติทางศิลปะในด้านจิตรกรรมประติมากรรมเป็นต้นและมีผลงานเป็นที่ยอมรับนับถือจากสถาบันทางศิลปะแห่งชาติศิลปินตามนิยามของราชบัณฑิตยสภาวันนี้เป็นราชบัณฑิตยสภานะครับเพียงแต่ว่าพจนานุกรมณขณะนั้นเนี่ยยังเป็นฉบับราชบัณฑิตยสถานอยู่ก็เลยไม่ครอบคลุมไปถึงศิลปกรรมอันอื่นๆรวมทั้งด้านการแสดงแม้ว่าจะมีคำว่าเป็นต้นแต่ที่ไปไม่ถึงคำว่าศิลปินคือจะใช้นักร้องนักแสดงบ้านเราโดยส่วนใหญ่ว่าศิลปินนั้นก็จะติดตรงที่ว่าผลงานเป็นที่ยอมรับนับถือจากสถาบันทางศิลปะแห่งชาติคำว่าแห่งชาตินี่แหละครับส่วนคำว่าดารานั้นพจนานุกรมฉบับเดียวกันก็มี3ความหมายครับ1ใน3ก็คือชื่อที่ใช้เรียกคนที่แสดงนำหรือว่ามีชื่อเสียงในศิลปะการแสดงทางใดทางหนึ่งอย่างเช่นดาราภาพยนตร์เป็นต้นการมีชื่อเสียงได้ก็ต้องมีความสามารถจนเป็นที่ยอมรับซึ่งสังคมบ้านเรานี่ถ้าได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์จะเป็นบทอะไรก็สุดแล้วแต่หรือทางโทรทัศน์เราก็เรียกว่าดาราจะมีชื่อเสียงมาจากหน้าตาหรือความสามารถหรือทั้งสองอย่างก็ดาราเมื่อชื่นชอบก็จะยอมรับโดยเฉพาะกับวัยรุ่นในยุค Y หรือ Generation Y หรือเรียกอีกอย่างว่า Millennials Gen Y นี่เกิดในช่วง2523ถึง2540นะครับถือเป็น Gen Y ก็เติบโตในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคนในกลุ่มนี้ค่าเฉลี่ยก็จะมีค่านิยมเนี่ยแตกต่างไปจากผู้ใหญ่ในรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นยุคที่อยู่ในโลกไซเบอร์ก็กล้าที่จะแสดงออกมีความเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบที่จะอยู่ในกรอบหรือว่ามีเงื่อนไขเยอะๆข่าวสารก็เสพผ่านสื่อออนไลน์แล้วก็นิยมชมชอบความเป็นสากลเมื่อคนโดยเฉพาะคนในกลุ่มนี้ด้วยนี่นะครับยกให้ดาราเนี่ยเป็นคนในจินตนาการก็เรียกทับศัพท์กันว่าหรือที่รู้จักกันว่าไอดอลก็หมายความว่าดาราคนนั้นก็จะทำอะไรจะแต่งตัวอย่างไรผู้ชื่นชอบก็จะประพฤติตามโดยง่ายไอดอลในความหมายเดิมก็คือภาพหรือวัตถุที่เคารพบูชาในฐานะเทพหรือคนที่ได้รับการยกย่องชื่นชมความหมายของไอดอลในบางประเทศก็จะมีคำอธิบายเฉพาะเจาะจงเพิ่มขึ้นไปอย่างเช่นโกลเด้นไอดอลโกลเด้นไอดอลเขาจะใช้สำหรับศิลปินทางดนตรีเช่นกลุ่มดนตรีเคป๊อปอย่างนี้เป็นต้นอิทธิพลการเป็นคนในจินตนาการก็เลยส่งผลต่อทัศนคติต่อพฤติกรรมไปจนถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตครับทัศนคติที่ว่าก็คือความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อแล้วก็มีแนวโน้มที่จะแสดงออกพฤติกรรมที่ว่านี้ก็คือกิริยาท่าทางต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนที่แสดงออกหรือปฏิกิริยาต่างๆเมื่อได้รับสิ่งเร้าส่วนรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ว่านี้ก็คือการกินการอยู่การบริโภคสินค้าหรือบริการที่เป็นกิจวัตรประจำวันแล้วใครคือผู้ได้ประโยชน์จากดาราที่เป็นไอดอลของคน Gen Y 1. ผู้ผลิตผู้จำหน่ายสินค้าและบริการก็มีรายได้จากแฟนหรือผู้นิยมชมชอบไอดอลซื้อสินค้าหรือบริการตามอย่างหรือตามที่ไอดอลโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้นกลุ่มที่2ก็คือผู้รับทำโฆษณาสินค้าและบริการนี่ได้ค่าบริการในการทำโฆษณาให้ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการกลุ่มที่3ก็คือดาราที่เป็นไอดอลของเยาวชนเขาก็ได้เงินไปผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการกับตัวแทนโฆษณาเขาก็ไปจ้างดารามาเป็นแบบในโฆษณาโดยวิธีการต่างๆอย่างเช่นถ่ายภาพประกอบเฉยๆโดยมีข้อความโฆษณาปกติหรือให้ดาราเนี่ยใช้หรือสวมใส่สินค้าหรือบริการแบบเนียนๆไปจนถึงให้ดาราพูดหรือแสดงว่าเป็นประโยคของดาราเองที่ใช้หรือบริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการนั่นแล้วแล้วก็ได้ผลดีเกินคาดอะไรอย่างนั้นการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือบุคคลสาธารณะโดยเฉพาะดารามาเป็นแบบในโฆษณาอันนี้เป็นเรื่องสากล นะครับเห็นได้จากโฆษณาสินค้าที่มีตราที่เราเรียกทับศัพท์เราใช้คำว่าแบรนด์ระดับโลกต่างๆไม่ว่าเป็นสินค้ากีฬาเสื้อผ้าไปจนถึงเครื่องสำอางการใช้ดาราเป็นแบบโฆษณาจึงไม่ใช่เรื่องเสียหายครับนี่เป็นวิธีสื่อสารการตลาดโดยปกติเว้นแต่นำไอดอลมาใช้อย่างไรในทางสร้างสรรค์หรือในทางที่ไม่ชอบทั้งด้านกฎหมายและจริยธรรมเช่นสิทธิที่เขาจะได้รับคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องแล้วก็เพียงพอกับเรื่องของสินค้ากับเรื่องของบริการสิทธิที่จะรับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัยสิทธิที่จะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรมสิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่ปลอดภัยมีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้หรือการบริโภคคือไม่เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือว่าทรัพย์สินแต่สิ่งเหล่านี้ถูกมองข้ามครับเนื่องมาจากความเชื่อในตัวไอดอลที่เป็นดาราเชื่อที่ดาราพูดเชื่อที่ดาราใช้โดยข้อเท็จจริงดารามีอาชีพทางศิลปะการแสดงไม่ได้มีความรู้หรือเชี่ยวชาญในตัวสินค้าบริการที่โฆษณานะครับนี่เป็นข้อเท็จจริงใครทำอะไรเขาก็จะเก่งในเรื่องนั้นข้อเท็จจริงอีกเช่นกันที่หากดาราจะโฆษณาในฐานะผู้ใช้สินค้าหรือบริการและรู้สึกพอใจคือมีประโยชน์จริงเกิดผลตามโฆษณาจริงหรือคุ้มค่าจริงก็ย่อมทำได้ย้ำคำว่าจริงนะครับประเด็นจริงอยู่ที่ดาราใช้จริงหรือไม่เห็นผลตามที่โฆษณาไว้จริงหรือไม่เริ่มตั้งแต่ผู้ประกอบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าถูกต้องเพียงพอสินค้าได้มาตรฐานไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่ผู้รับโฆษณาล่ะสร้างข้อความที่เกินจริงและชักจูงใจในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ดาราที่รับเงินโฆษณาเคยใช้สินค้านั้นหรือรู้จักสินค้านี้ดีเพียงพอหรือไม่คำถามเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะว่าก็มาจากปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านๆมา ดยเฉพาะกับสินค้าประเภทเครื่องสำอางและยาที่เกี่ยวกับสุขภาพกรณีศึกษาสำคัญก็คือ Cadimagic Skin ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2561เกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นอีกสักครู่ครับ
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
ยี่สิบสี่เมษายน2561เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เข้าตรวจค้นโรงงานผลิตเครื่องสำอางแห่งหนึ่งในตำบลสวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครอันนี้ก็เป็น1ใน5ของโรงงานผลิตครีมสีขาวให้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายเครื่องสำอาง Magic Skinการตรวจสอบภายในโรงงานที่มีรั้วรอบขอบชิดเข้าออกได้ทางเดียวพบแรงงาน4คนพบอุปกรณ์การผลิตครีมพบครีมในถุงพลาสติกที่รอการบรรจุแล้วก็พบครีมในถังสีที่ข้างถังระบุว่าสินค้าหมดอายุเตรียมทำลายผลการตรวจสอบโฆษณาของกลุ่มบริษัท Magic Skin และกลุ่มบริษัทที่มีชื่อลงท้ายด้วยคำว่าเสริมทั้งหลายก็มีการผลิตที่โรงงานแห่งหนึ่งซึ่งระบุมาตรฐานการผลิตและพอค้นชื่อโรงงานแห่งนี้ในอินเทอร์เน็ตก็พบข้อมูลที่แสดงว่ามีเครื่องมือการผลิตทันสมัยแต่จากการดูที่ตั้งข้างกล่องหมายถึงที่อยู่นะครับแล้วก็เปิดดูในโปรแกรมระบุตำแหน่งบนพื้นโลกคือ Global Positioning System เรารู้จักกันในชื่อย่อว่า GPS ไม่พบโรงงานที่ว่านี้ตามที่อยู่นะครับมีแต่ทุ่งนามันก็เลยไม่เหมือนกันกับที่ได้โฆษณาไว้คนงานทั้ง4ก็ไม่ได้มีใบอนุญาตอะไรเลยโรงงานที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแห่งนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ระบุว่ามีไว้บังหน้าขณะที่กระบวนการผลิตนั้นทางอย.ก็ระบุว่าไม่ถูกต้องวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่มีแผ่นกระดาษติดไว้ว่าสินค้าหมดอายุเตรียมทำลายเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าเป็นโรงงานที่อาจรับซื้อครีมหมดอายุมาบรรจุขายหรืออาจเป็นวัตถุดิบผิดกฎหมายแล้วก็นำป้ายเนี่ยมาติดไว้ตบตาเจ้าหน้าที่ก็เลยนำวัตถุดิบดังกล่าวเนี่ยไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาเจ้าของโรงงานว่ามีความผิดฐานตั้งโรงงานไม่ได้รับอนุญาตความผิดฐานผลิตสินค้าโดยไม่มีการจดแจ้งและความผิดฐานช่อโกงประชาชนความผิดหลังนี้แรงมากครับเหตุที่เครื่องสำอาง Magic Skin ขายดีก็ตรงที่ว่าจ้างดาราที่เป็นไอดอลของวัยรุ่นซึ่งมีทั้งนักร้องและนักแสดงที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเบื้องต้นเนี่ยมากถึงเกือบ60คนเจ้าหน้าที่ก็จะทยอยเรียกตัวมาสอบปากคำและจะพบว่าไอดอลหรือว่าเน็ตไอดอลเหล่านี้มีความผิดก็จะแจ้งข้อหาโฆษณาด้วยข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและโฆษณาสินค้าเกินจริงอันเป็นเท็จประเด็นต่อมาครับก็คือบรรดาดาราที่เป็นไอดอลรู้หรือไม่รู้กับการผลิตสินค้าผิดกฎหมายนี้ ว่าไปถึงรู้ก็คงจะไม่มีออร่าคนไหนนะครับบอกว่ารู้แล้วที่บอกว่าไม่รู้เห็นล่ะจะพ้นจากข้อหานี้หรือไม่นี่แหละครับตรงนี้แหละครับที่เรียกกันว่าประเด็นนั่นก็คือ1กฎหมายเป็นเรื่องที่ประชาชนพลเมืองต้องรู้หรือถือว่ารู้แม้ข้อเท็จจริงเป็นไปไม่ได้นะครับที่ใครคนใดจะมานั่งรู้กฎหมายไปหมดเสียทุกฉบับเสียทุกเรื่องนักกฎหมายแท้ๆก็ยังต้องเปิดกฎหมายดูกระนั้นก็ยังต้องเรียนรู้ในเรื่องที่ควรรู้คือหมายถึงประชาชนพลเมืองโดยทั่วไปโดยเฉพาะเรื่องที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างกรณีอาหารยาเครื่องสำอางอันนี้เป็นเรื่องที่รู้กันในทั่วไปนะครับว่าไม่สามารถผลิตได้ตามอำเภอใจไม่สามารถจำหน่ายได้ตามอำเภอใจแล้วก็ไม่สามารถโฆษณาได้ตามอำเภอใจแต่ละชนิดก็ยังมีระดับการผลิตระดับการจำหน่ายและระดับการโฆษณาก็บนพื้นฐานของความปลอดภัยของผู้บริโภคนั่นแหละครับเมื่อดาราที่เป็นไอดอลได้รับเงินค่าจ้างตัวดาราที่เป็นไอดอลยิ่งต้องมีการตรวจสอบไม่เพียงความรับผิดชอบเหมือนคนทั่วไปเท่านั้นครับดาราในฐานะบุคคลสาธารณะเมื่อเป็นไอดอลแล้วก็ต้องคือเป็นไอดอลที่มีผู้ยึดเป็นแบบอย่างไม่ว่าเรื่องอะไรยังต้องรู้สารสนเทศเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไปอีกเสียด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะตัวเนี่ยได้รับเงินค่าจ้างก้อนใหญ่เพื่อให้พูดหรือใช้ข้อความตามที่ผู้ประกอบการแล้วก็บริษัทโฆษณาเขียนมาให้พูดหรือกล่าวเป็นคำพูดในโฆษณาที่เกินความเป็นจริงหรือเป็นเท็จผู้ประกอบการก็ไม่ได้สนใจนะครับว่าดาราจะใช้หรือไม่ใช้สินค้าที่โฆษณาอย่างนี้เนี่ยก็ยิ่งต้องตรวจสอบเป็นพิเศษครับเพราะน่าจะเป็นเหตุให้ฉุกคิดได้ว่าทำไมถึงต้องทำเช่นนั้นณขณะที่เป็นข่าวนั้นเมื่อปี2561นั้นก็มีการเปิดเผยชื่อ59นักร้องนักแสดงที่เข้าข่ายหมิ่นเมต่อบัญญัติเครื่องสำอางฐานใช้ข้อความอันเป็นเท็จเกินความจริงโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ยังหมิ่นเมต่อพระราชบัญญัติอาหารและยาฐานโฆษณาสรรพคุณอันเป็นเท็จหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่ออันนี้โทษจำคุกไม่เกิน3ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแค่นี้ก็ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงแล้วครับแม้เข้าใจได้ว่าดาราหลายคนก็ไม่เคยรู้ไม่เคยใช้เครื่องสำอางเหล่านี้เลยเพียงแต่ว่าโฆษณาสินค้าให้ว่าใช้แล้วดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็ได้เงินก้อนไปแล้วยิ่งการโฆษณาที่เป็นข้อความในสื่อออนไลน์ก็ยิ่งมีจำนวนวันนะครับให้ดาราโฆษณาข้อความตามที่ผู้ประกอบการบอกครบแล้วก็แล้วกันไปในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อ6มิถุนายน2562 1ปีกว่าครับที่ได้มีการสืบสวนเรื่องนี้สอบเรื่องนี้หาหลักฐานเรื่องนี้จึงออกหมายเรียกกลุ่มดาราไอดอลที่ร่วมกันกระทำความผิดในฐานะผู้รีวิวสินค้าเครือ Magic Skin ที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางปี2558ข้อหาโฆษณาเครื่องสำอางด้วยข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริงและผิดตามพระบัญญัติอาหารปี2522ฐานโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร 13คนครับผู้ต้องหาที่เป็นผู้ประกอบการและที่เกี่ยวข้องบางคนฟ้องศาลไปแล้วศาลได้สั่งให้เผาทำลายของกลางไปแล้วขณะที่บางคนอยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการอยู่ส่วนดารา13คนมีความผิดตามกฎหมายเครื่องสำอาง10คนแล้วก็ความผิดตามกฎหมายอาหาร3คนยังเหลือดาราที่คาดว่าจะเข้าข่ายความผิดอีก24คนก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาส่วนที่เหลือนอกจากนี้อีก17คนได้เปรียบเทียบปรับไปแล้วเพราะเป็นความผิดเล็กน้อยอัตราเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 5,000 บาทคนในจำนวนที่ว่านี้ยังมีนักจัดรายการวิทยุเข้าข่ายอยู่ด้วยนะครับมาถึงประเด็นสุดท้ายก็คือประชาชนคนทั่วไปโดยเฉพาะวัยรุ่นที่ชื่นชอบไอดอลจนซื้อและใช้สินค้าตามที่ดาราเหล่านี้โฆษณาไอดอลแต่ละคนเขาก็จะมีแฟนคลับหรือแฟนเพจของตนเองเป็นแสนๆบางคนหลายแสนกล่าวเฉพาะกรณี Magic Skin มีนักร้องนักแสดงนักจัดรายการวิทยุทั้งหมดเนี่ย59คนรวมแล้วมีผู้รับสารจากโฆษณาสินค้าในเครือ Magic Skin เป็นล้านเข้าใจว่าสินค้าเนี่ยหลังให้บรรดาไอดอลโฆษณาแล้วขายดีถึงได้ใช้ดาราเป็นเครื่องมือสื่อสารเพิ่มขึ้นก็เป็นเข้าใจว่าเป็นสินค้าที่ใช้ดารามากที่สุดก็ได้ครับเพราะว่าเกือบ60คนแล้วดาราเองเนี่ยก็จะรับเงินก้อนคือผู้ประกอบการก็ยอมจ่ายเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนต่อคนต่อครั้งในช่วงระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์10วันก็แล้วแต่แม้ยังไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายหรือได้รับผลกระทบจากเครื่องสำอางและอาหารเสริมในเครือ Magic Skin ที่ซื้อไปใช้แล้วก็บริโภคแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะได้สูญเสียไปแล้วทางเศรษฐกิจจากการซื้อสินค้าไปใช้แล้วสินค้านั้นไม่มีคุณสมบัติตามโฆษณาไม่ทราบนะครับว่าคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียเนี่ยเท่าใดแต่หนีไม่พ้นเงินล้านแน่ๆครับท่านสื่อวันนี้มีคำตอบที่จะมาให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นอีกครับนั่นคือการพิจารณาว่าดาราไม่ว่านักร้องนักแสดงหรือนักจัดรายการที่เรียกตนเองว่าดีเจคือมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งซึ่งมีอาชีพทางด้านบันเทิงไม่ใช่ผู้ประกอบการที่จะรู้เฟื่องเรื่องเครื่องสำอางเรื่องอาหารเรื่องยาเอาละมีดาราบางคนที่เอาจริงกับการเป็นผู้ประกอบธุรกิจเครื่องสำอางแต่ก็เป็นบางคนนะครับที่เขาก็ทำถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นหากจะซื้อสินค้าเพราะดาราเป็นไอดอลที่ชื่นชอบแล้วควรแยกกันแล้วก็พิจารณาข้อนี้เป็นประการแรกต่อไปนี่เป็นข้อสำคัญครับกล่าวเฉพาะเครื่องสำอางซึ่งมีทั้งผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นสารเคมีและวัตถุดิบที่เป็นสารธรรมชาติเครื่องสำอางบางชนิดถูกกับผิวพรรณของหลายคนหรือคนโดยทั่วไปก็จริงแต่กับบางคนอาจแพ้วัตถุดิบที่นำมาผลิตได้โดยเฉพาะวัตถุดิบที่เป็นสารเคมีนี่เป็นประการที่สองและทั้งสองประการนี้ขอเพียงรู้สารสนเทศก็ทันสื่อแล้วสุดท้ายครับคือตัวดารา Magic Skin คือบทเรียนสำคัญที่ทำให้ชื่อเสียงได้รับผลกระทบแลกกับเงินที่ได้ก่อนหน้านั้นที่เห็นว่าคุ้มนั้นเนี่ยเพราะเป็นเงินก้อนแต่วันนี้ไม่ใช่คำตอบก็คือทุกโฆษณาที่ส่งผลกระทบต่อคนทั่วไปโดยเฉพาะที่มีกฎหมายพิเศษป้องกันแล้วละก็การสืบค้นที่อยู่ในวิสัยเท่านั้นจะช่วยให้เราทันสื่อได้พบกันใหม่ในรายการทันสื่อทางไทย PBS Digital Radio บรรยงสวนพองสวัสดีครับ
ติดตามรายการทันสื่อได้ทางวิทยุไทย PBSwww.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Radio ติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ที่ facebook.com/thaipbsradiofan